9 časova. Radio televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Najpre vesti ukratko. Dvoje migranata poginulo, 10 povređeno u saobraćajnoj nesreći na autoputu blizu Niša. Vlada raspisala javni poziv za upravljanje rudarskim basenom Bor. Za sada nema informacije da li u ponoći došlo do sveobuhvatnog prekida vatre u Siriji kako je bilo najavljeno. Zbog epidemije gripa od danas zabranjene posete na Vojnomedicinskoj akademiji. Ana Ivanović je završila tenisku karijeru. U Beogradu, u Kragujevcu -1, Novom Sadu, Nišu -2, na severu zemlje sunce, u ostalim predelima oblačno, u slab sneg, temperatura do 5 stepeni.
Dvoje migranata je poginulo rano jutros na autoputu u smeru od Niša ka Beogradu kod sela Draževca kada se kombi u kojem su ilegalno prevoženi prevrnuo. U putničkom vozilu bilo je 12 migranata, 10 je povređeno i smešteno u Niški urgentni centar. Direktor tog centra Miodrag Lazić kaže da su u 5 časova kod njih dovezeni teško povređeni migranti.
To su teške višestruke povrede, uglavnom glave i ekstremiteta. Imamo 2 žene, 3 muškarca i 5 dece. Od toga nekoliko njih je životno ugroženo i zahtevaju hitne hirurške intervencije. To su pacijenti koji su traumatizirani u stanju bez svesti, znači sa teškim traumatskim šokom, hemoragičnim šokom. Jedan od njih zna engleski jezik, svi ostali ne može skomunicirati.
U policiji kažu da je vozač pobegao sa lica mesta i da se za njim traga. Istraga uzrocima nesreće je u toku.
Od početka migrantske krize krijumčarenje izbjeglica preko granica je veoma unosan posao u kome učestvuju i naši građani. Krijumčari zarađuju od 800 do 1500 evra po osobi. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Nenad Ivanišević kaže da je do sada podneto više stotina krivičnih prijava protiv krijumčara.
Mislim da smo zemlja koja se najozbiljnije bori sa tom pojavom koja nažalost u celom svetu sada jeste u ovom svetlu migracije i mi ćemo se i dalje boriti. Naravno, Ministarstvo unutrašnjih poslova veoma efikasno se bori protiv krijumčara i ljudi nelegalnih prelazaka granice, tako da ćemo kao i do sada vrlo jasno i vrlo striktno kažnjavati svakoga ko pokuša da napravi krivično delo u odnosu na migranta ili u odnosu svakoj na domaće stanovništvo.
U nastavku vesti u 9 ekonomske teme. Problem u poslovanju jednog od najvećih gubitnika u srpskoj privredi RTB-a Bor vlada će pokušati da reši kao i u slučaju Železare uspostavljanjem upravljačkog tima. Taj plan u Železari nije zaživeo, a kakvi će rezultati biti u Boru znaćemo najverovatnije krajem naredne godine. Vlada je danas raspisala javni poziv za izbor profesionalnog menadžmenta. Zainteresovani ponude mogu slati do 28. aprila naredne godine. Također treba da uplate i 15.000 evra kao uslov za učešće na javnom pozivu. U ponudi je najmanje 10 direktora, a plan je da upravljački tim u RTB Bor uđe do leta. U toku su također i razgovori o strateškom partneru borskog giganta sa kineskom kompanijom, a nezvanično se saznaje da je reč o korporaciji Power China. Ministar privrede Goran Knežević potvrdio je da vlada razmatra sve opcije kada je reč o sudbini RTB-a. Poslovanje te kompanije za sada je stabilno.
Ono što je bilo najvažnije što je država uradila, to je da smo preko UPPR-a ozdravili RTB Bor i da smo mu omogućili da on može na tržištu da funkcioniše i da isplaćuje sve svoje obaveze. Znači, RTB Bor kao nijedna firma u Srbiji nije zaštićena. Znači, oni plaćaju, isplaćuju redovno svoje plate, isplaćuju dugove poveriocima, isplaćuju obaveze svoje za struju, rudnu rentu, obaveze prema anuitetima kredita koji su uzeli u prethodnom periodu, ali naravno mi očekujemo i želimo strateškog partnera u toj oblasti kao što smo razrešili problemi Železare. Razgovara se sa dosta partnera, rade nekoliko firme dijagnostiku RTB Bora da bi znali sa čime raspolažemo i da bi znali na koji način da njihovu zainteresovanost pretočimo u neki ugovor o strateškoj saradnji ili privatizaciju RTB Bora.
Kada je usvojen unapred pripremljeni plan reorganizacije RTB-a Bor letos, u toj kompaniji je odobreno restrukturiranje 1,2 milijarde evra nagomilanog duga. Od te sume 900 miliona evra je otpisano, dok će ostatak borski rudnik otplaćivati u narednih 8 godina.
Najveći potrošači gasa u Srbiji, Azotara i MSK, u narednu godinu moraće da uđu bez dugova za taj energent, po zaključku vlade. Ipak te dve fabrike i dalje su ostale dužne Srbijagasu ukupno 6 milijardi dinara i to samo za gas. Iako je Azotara obezbedila bankarsku garanciju koja će omogućiti normalno snabdevanje gasom, nije jasno kako će pogoni izmiriti za ostala dugovanja jer su ove godine platili samo četvrtinu gasa koji su uzeli. Prema dogovoru sa MMF-om, MSK i Azotara u naredna 3 mjeseca moraju da nađu kupca, u suprotnom idu u stečaj.
Država bi svako preduzeće koje važi za velikog dužnika trebalo da posmatra kao pojedinačan slučaj i traži jedinstveno rešenje, smatra Jovane Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka.
Traženje strateških partnera je neko prelazno rešenje, davanje u koncesiju na neki period od 20-30 godina može biti također dobar primer rešavanja prakse. Ovo odlaganje restrukturiranje javnih preduzeća je nužno bila posljedica pada privrede, odnosno nesposobnosti privatnog sektora da apsorbuje zaposlene koje bi definitivno kroz restrukturiranje bar jedan deo njih mora da napusti. Drugi problem koji bi tu nastao je dalji pad cene rada, što veći broj ljudi, posebno u tim ruralnim oblastima, se pojavi kao nezaposleni na tržištu rada, bi dalje dovodilo do pada cene rada. A moramo priznati da u našoj zemlji cena rada je praktično najniža u Evropi.
Nisu problem samo preduzeća koja prave dugove i loše posluju, veći problem je odnos države prema njima, kaže Božidar Cerović, profesor ekonomskog fakulteta.
Ako bi se država ponašala kako recimo teorija preporučuje, a to je da se drži podalje, da stručnoj grupi ljudi poveri nadgledanje u ime vlasnika takvog preduzeća i još stručnije da vodi preduzeće u operativnom smislu, ne bi bilo verovatno potrebno diskutujemo o privatizacijama i tome slično, jer bi se već dovoljno profesionalno preduzeće takvo moglo da vodi. Ja lično mislim da mi imamo dovoljno osposobljenog, pogotovo mlađeg kadra, da se uhvati u koštac sa vođenjem velikih preduzeća.
Prioritet vlade u narednoj godini, kako je najavljeno, bit će sređivanje velikih javnih preduzeća i određivanje njihovog broja na lokalnom nivou u skladu sa stvarnim potrebama građana. U budžetu je rezervisano 2,5 milijarde dinara za subvencije i garancije za kredite javnih preduzeća.
Odbornici Skupštine Beograda razmotrit će predlog budžeta za narednu godinu. Gostović je na našem drugom programu, gradonačelnik Siniša Mali je rekao da će budžet biti štedljiv.
Budžet za narednu godinu je malo veći od 100 milijardi dinara i podrazumeva prioritete u razvoj privrede, dakle u razvoj privrednog ambijenta u našem gradu, u novo zapošljavanje, u vraćanje starih dugova. 2017. treba da vratimo još 72 miliona evra kamata i glavnica starih kredita i time ćemo potpuno završiti konsolidaciju naših javnih financija u gradu i to nam je osnov za realne investicije i to nam je osnov za novo zapošljavanje i to nam je osnov također za investicije u ono što čini jedan grad bogatim, a to je pomoć onima kojima pomoć najpotrebnija. Naša socijalna politika za narednu godinu je usmjerena upravo ka našim najstarijim sugrađanima i ka našim najmlađim sugrađanima kojima je pomoć najpotrebnija.
Skupština će odlučivati o konverziji potraživanja grada u kapitalu pribojskog FAP-a i Trajala iz Kruševca.
9:09, ovo je Radio Beograd 1. Specijalizovane jedinice kosovske policije sinoć su kontrolisanom eksplozijom neutralisale ručnu bombu koja je bačena ispred hotela Saša u severnom delu Kosovske Mitrovice. Kako izjavio vlasnik tog hotela, sumnja da je motiv za postavljanje eksploziva to što je u njemu juče boravila ministarka za dijalog vlade Kosova. Edita Tahiri juče je na svom Facebooku objavila da je otvorila kancelariju kosovske vlade u severnoj Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. Mediji iz Prištine su objavili da taj događaj nije bio zvanično najavljen i da su oni za njega saznali preko Facebooka.
Rešavanje pitanja Kosova i Metohije bit će i sljedeće godine u centru pažnje srpske politike. Pored Brisela, Vašingtona, Pekinga i Moskve, Srbija ne sme da zaboravi niz drugih prijateljskih zemalja koje nam pomažu u međunarodnim organizacijama kada je reč o Kosovu, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić u intervju našem programu.
To ostaje tako, ali bih ja sad malo to drugačije definisao. Evropska unija, zemlje prijatelji, sa kojima treba jačati, dalje razvijati naše odnose. Treća grupa su zemlje sa kojima treba restartovati naše odnose i probati da se nađu neki zajednički interes, kao što su američke države. Četvrto su zemlje regiona, gde je veoma važno da imamo jednu uravnoteženu politiku i da se sačuva mir i stabilnost na Balkanu.
Prema Dačićevim rečima, svet se nalazi u velikom previranju i za Srbiju je veoma važno da uvidi kuda idu međunarodni procesi, s obzirom na to da proteklih decenija nije bila toliko uspešna u predviđanjima. Ceo razgovor sa ministrom spoljnih poslova možete čuti na našem programu u 17.05.
Turska namerava da uspostavi prekid vatre u Siriji pre nove godine, izjavio je ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu. Prethodno su turski mediji javili da su Ankara i Moskva postigli dogovor o primirju u Siriji koji je trebalo da stupi na snagu u ponoć. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Mada detalje sporazuma nisu poznati, šef turske diplomatije nagovestio je da Ankara ne želi da u proces sirijske tranzicije bude uključen sirijski predsjednik. U intervjuu turskoj televiziji Mevlut Çavuşoğlu ponovo je optužio Ameriku da naoružavanjem pobunjenika protiv sirijskog režima pomaže glavnom neprijatelju islamskoj državi. U međuvremenu ruska vojska je u Alepu našla velika skladišta municije ostala posle povlačenja pobunjenika. Rakete su, kako navode vojni izvori, pravljene u Bugarskoj, Nemačkoj i Americi. A administracija odlazećeg predsjednika Baracka Obame razmišlja o novim sankcijama protiv Rusije zbog, kako tvrde, sajber napada u toku predsjedničkih izbora u Americi. Moskva je zapretila odmazdom protiv Vašingtona u slučaju novih ekonomskih sankcija. Ronioci su pronašli film sa treće crne kutije Tupoljeva 154 koji se srušio u Crno more. Ceo film je preuzet i predat vojsci. Do sada su pronađene dve crne kutije i njihov sadržaj se analizira u Moskvi.
9 časova i 11 minuta. Od danas su zbog gripa zabranjene posete na Vojnomedicinskoj akademiji. Zbog epidemije u Beogradu je preporučeno i ostalim zdravstvenim ustanovama da zabrane posete u intenzivnim negama, a na ostalim odeljenjima da pacijente posećuje po jedna osoba.
Još dva dana ostalo je do nove godine, posljednje pripreme su u toku, gužva i prednovogodišnja euforija osjeti se na svakom koraku i gosti su polako počeli da pristižu. Na telefonskoj vezi je Vesna Nađ iz turističke organizacije Beograda. Vesna, dobro jutro, jesu li nam stigli strani gosti?
Najkraćom mogućom šetnjom po centru grada možete zaključiti da ih je puno. Naravno, čuju se razni jezici, već pristižu, a pravu najzad očekujemo za vikend. Sve je puno. Znači, hoteli su puni, hosteli su puni.
Godinama su najbrojniji bili Slovenci. Hoće li oni i ove godine biti najbrojniji ili ipak očekujemo Bugare?
Znate šta, ja stvarno mislim da ne možemo očekivati više Slovence. Oni se sad malo sele. Oni su se malo zadovoljili ovom destinacijom i oni se sad malo sele u Novi Sad. Ja mislim da će naši najbrojniji gosti biti opet ljudi iz regiona, to su Bugari, to su Rumuni, to su Grci i jako veliki broj Hrvata će doći.
Šta biste vi posebno izdvojili za ovu novu godinu? Znamo da imamo organizovan doček, Trg otvorenog srca od početka decembra je aktivan. Šta je ono što je turistima najzanimljivije u ovom periodu?
Pa znate šta, to je ono što je večno pitanje, zašto kad nismo tako lep grad, kad nismo ovo, kad nismo ono, zašto kod nas ljudi hrle da dođu za novu godinu, uopšte te praznične dane vole da su ovde. Ja mislim da je ipak to atmosfera, da su to ljudi. Svuda možete popiti tu kuvanu rakiju ili ne znam, pojesti dobru kobasicu ili imati one slatkiše, svuda je to slično. Ali atmosfera uz to nije svuda isto i sve ankete govore da ima nešto u našem načinu života, to što njih privlači i ima nešto što nudi ta atmosfera zajedno sa nama.
Sigurna sam da će i ovaj put poneti lepe utiske iz našeg glavnog grada i uopšte iz Srbije. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa.
Sve najbolje slušalcima vašim.
Prijatno, bila je ovo Vesna Nađ iz turističke organizacije Beograd.
Gosti dolaze, ali je povećan i broj putnika koji odlaze iz Beograda autobusom, vozom ili avionom. Uvedeno je 30 vanrednih polazaka, kaže Slaviša Predolac sa Beogradske autobuske stanice.
Jug Srbije i pogotovo znači naši zimski turistički centri, uobičajeno Beograđani odlaze svojim kućama, samo znači jedan mali apel da se putnici potrude da karte obezbede na vreme, odnosno jedan dan ranije, na taj način sebi omogućavaju da otputuju baš kada treba, a nama omogućavaju da mnogo bolje planiramo prevozne kapacitete.
Nadležni u beogradskoj autobuskoj stanici kažu da će udarni talas biti sutra kada će otići 150 vanrednih autobusa.
Novogodišnji koncert Beogradske filharmonije je tradicionalno najtraženiji nastup tog orkestra i ove godine bit će u dva termina. Posle večerašnjeg koncerta koji u Kolačevoj zadužbini počinje u 20 sati, drugi je zakazan za sutra na istoj sceni. Detaljnije Irina Dukić.
Kao uvod u romantično praznično raspoloženje, Beogradska filharmonija će na novogodišnjim koncertima dočarati stil i atmosferu Amerike u prvoj polovini 20. veka, kada su kulturnom scenom vladali džez i brodvejski mjuzikli, objašnjava PR filharmonije Jelena Milašinović.
Iz tog razloga smo baš želeli da evociramo neke malo i nostalgične, praznične atmosfere, kao recimo muzika Amerike iz prve polovine prošlog veka, odnosno atmosferu mjuzikla, džeza, Broadwaya. Iz tog razloga smo se opredelili možda malo za klasičniju formu nego što je uobičajeno kad su naši novogodišnji koncerti u pitanju, jer sećamo se da smo izvodili i disko muziku i muziku 60-ih, 70-ih, zatim imali smo filharmonijski cirkus, znači sve ono što je ovako vrlo nestandardno za neki klasičan repertoar. Ove godine malo tradicionalnije, ali uz zvuke Bernsteina, to će biti divertimento za orkestar, zatim Šostaković džez svita, tako da smo u temi na jedan drugi način.
Beogradskoj publici će se prvi put predstaviti i kineski solista, 16-godišnji džez pianista pod pseudonimom A Bu.
Nije neobično da su wunderkindi vrlo su zastupljeni kada je ova nacija u pitanju, ali svakako da imamo džezera iz Kine, nešto što će biti vrlo tipično i za nas je onako interesantno da vidimo kako će se on snaći u tim neodoljivim džez ritmovima, a on će upravo tu umeće pokazati u Gershwinovom koncertu je INEF i ja imam ritam Gershwina takođe, tako da pod upravom Fabrisa Bolona ovaj novogodišnji koncert je da evocira tu pravu prazničnu raspoloženju koju eto nažalost sada samo nekako vidimo u filmovima.
Prazničnu atmosferu sa filmskog platna uživo će moći da osete i čuju svi oni koji su na vreme nabavili ulaznice koje su za novogodišnje koncerte Beogradske filharmonije već rasprodate.
Jugoslovenska kinoteka prvi put od svog nastanka proglasila je 100 srpskih filmova 20. veka za kulturno dobro od velikog značaja. Prvi na listi je film Ko to tamo peva.
Stigli smo do sporta, s nama je Milan Bigović. Milane, najprve o tome da više nećemo navijati za našu Anu.
Nekada najbolja tenisarka sveta Ana Ivanović rekla je zbogom sportu koji toliko voli. Posle 15 trofeja došlo je vreme za rastanak, na sceni je bila 13 godina, najveći uspeh u 2008. titula na Roland Garrosu i prvo mesto svetske liste.
I've decided to retire from professional tennis.
Odlučila sam da se povučem iz profesionalnog tenisa. Bila je to teška odluka. Počela sam gledajući Moniku Seleš i dostigla visine o kojima nisam ni sanjala. Međutim, u poslednje vreme su me mučile povrede i nisam mogla više da igram u skladu sa visoko postavljenim standardima. Pa je sada moment da krenem dalje.
Ana ima 29 godina, slede iskušenja u modnom biznisu. Večeras uživamo u košarci, Evroliga 15. kolo, Crvena zvezda CSKA, 19 časova, Beogradska arena. Naš tim nema šta da izgubi protiv prvaka Evrope, Teodosić, De Colo i da ne nabrajam, vele majstori košarke. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Osim što odlaze u kompletnom sastavu, za nas nije baš dobar moment jer su doživjeli poraz u prošlom meču protiv Fenerbahče na njihovom parketu, pa je naravno samim tim i dodatno još to da utiče na kvalitet njihove igre, a oni kad igraju dobro, oni su najbolji.
Biće praznik, divan košarkaški kraj 2016. godine, a na kraju izbori najboljih za košarkaški savez, to su Teodosić i Sonja Petrović, još NBA, Denver, Minnesota 105-103, Jokić 16 poena, 11 asistencija i 8 skokova, na drugoj strani Bjelica 5 skokova i 2 asistencije.
Hvala, bio je to Milan Bigović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je sporno u odluci tužilaštva da obustavi postupak protiv Mlađana Dinkića i Bogoljuba Karića? Koliko u ovoj odluci ima politike, a koliko prava? Gosti emisije, Dragomir Karić, poslanik pokreta Snaga Srbije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i novinar Blica Vuk Cvić. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd, 1.
Oblačno je trenutno u celoj zemlji, temperature prilično izjednačene. U Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu je -1, Kopaonik najhladniji -12, Sjenica je među hladnijim mestima, tamo je trenutno 7 stepeni ispod nule i sneg pada više od 24 sata, pa su počeli i prvi problemi, više o tome javlja Edip Honić.
Ima snega nešto oko 15 cm, međutim, glavni problem je vetar koji duva brzinom od 15 metara u sekundi i on je blokirao mesnu zajednicu Bare. Tamošnja škola Sveti Savo nije danas radila, a najkritičniji u zaseocima i selima Crsko, Janturina, Gošovo, Krajinoviće, Tutiće, Lanište, Grga i Blato u pravcu Crne Gore, znači ne može se ovim regionalnim putem. Na sreću, magistralni putni pravci za Novi Pazar, Novu Varoš i Ivanić su prohodni, ali dosta otežani i savjetuju se vozačima, znači bez zimske opreme da ne idu. Mislim da će u toku dana to biti završeno i raščišćeno.
Zimski uslovi vožnje očekuju vozače uglavnom na putevima u planinskim predelima centralne, zapadne i južne Srbije, dok sneg umerenog intenziteta pada na Zlatiboru i Sjenici. Sneg će se zadržati dakle tokom dana u većem delu zemlje, na severu će biti suvo sa dužim sunčanim periodima, danas najviša dnevna temperatura do 5 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9, pozdravljaju vas Nikolina Miljković, Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.